O'zbekiston tashqi siyosatdagi ustuvorliklarni e'lon qilgan. Yaqin kelajakka mo'ljallangan bu ustuvorlikka Markaziy Osiyoda aloqalarni mustahkamlash, Rossiya, Belarus, Ukraina bilan hamkorlik ko'lamini kengaytirish, AQSh, Turkiya, Xitoy, Afg'oniston va manfaatli ko'rilgan boshqa davlatlar bilan aloqalar haqida gap boradi.
Что наш главный приоритет Центральная Азия. Это не просто декларация, это осознанный выбор.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston tashqi siyosatdagi yaqin kelajakdagi ustuvor yo'nalishlar prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi faoliyatini tubdan takomillashtirish hamda tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishda uning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon yuzasidan berilgan ilovada sanab o'tilgan. Milliy qonunchilik bazasiga kiritilgan bu hujjatda O'zbekistonning tashqi siyosatdagi ustuvor yo'nalishi Markaziy Osiyo ekanligi yana bir bor ta'kidlanadi. Mintaqaning ustuvor yo'nalishga aylangani mamlakatda hokimiyat almashishidan so'ng e'lon qilingan edi.
Уважаемый Шавкат Мирамович Мирзияев ещё в рамках своей предвыборной программы объявил, что наш главный приоритет Центральная Азия. Это не просто декларация, это осознанный выбор. Решение всех жизненно важных вопросов развития Узбекистана от безопасности границ до справедливого распределения водных ресурсов неразрывно связано с регионом.
Деген эди ташқи ишлар вазири Абдулаз Комилов Ташкент томонидан танланган янги устворлик ҳақида. O'zbekiston mintaqada davlat chegaralarini aniqlashtirish ishlari yakunlanishiga, suvdan foydalanish muammosi tez orada hal etilishiga, mintaqa xalqlari o'rtasida turli darajadagi aloqalar kengayishiga umid bildirgan. Yaqin kelajakda Qozog'iston bilan o'zaro savdo aylanmasi 5 milliardga, Tojikiston bilan 1 milliard, Qirg'iziston va Turkmaniston bilan 500 million dollarga ko'tarilishi kutilmoqda. Keyingi ustuvorlik Rossiya bilan munosabatlarga qaratilgan. Iqtisodiy aloqalar, transport, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti, harbiy texnik hamkorlik, mehnat muhojirlariga doir imzolangan bitim amaliyoti ham o'zaro hamkorlik aloqalaridagi muhim yo'nalishlarga kiritilgan. Hujjatga ko'ra, Rossiya bilan gumanitar sohalardagi hamkorlik kengayadi, jumladan O'zbekistonda Rossiya oliy o'quv yurtlari bo'limlari ochilishi davom etadi. Hujjatga muvofiq yaqin kelajakda Belarus va Ukraina bilan hamkorlikda yangi bosqichlarni kutish mumkin. Belarus bilan qishloq xo'jaligi texnikasi ishlab chiqarish yuzasidan, tekstil mahsulotlari eksporti, shuningdek harbiy texnika ta'miri va modernizatsiyasiga doir hamkorlik loyihalari kutilmoqda. Ukraina bilan qishloq xo'jaligi, yengil sanoat, avtomobil eksporti, farmatsevtika, ta'lim va turizm kabi sohalarda hamkorlik ko'rsatilgan. AQSh bilan yaqin istiqboldagi hamkorlik ikki tomonlama aloqalarni huquqiy asoslarini mustahkamlash, savdo-iqtisodiy munosabatlar, sarmoya, neft va energetika ishlab chiqarish sohalarini nazarda tutadi. Hujjatda O'zbekiston milliy iqtisodini yangilashda, modernizatsiya qilishda, bu borada kadrlar tayyorlash sohasida AQSh bilan maslahatlashgan holda ishlashdan manfaatdorlik bildirilgan. Shuningdek, tomonlar o'rtasidagi harbiy hamkorlik davom ettirilishi, harbiy texnika, harbiy kadrlar tayyorlash bo'yicha rejalar ma'lum qilingan. Yaqin kelajak 2018-yil AQSh va O'zbekiston aloqalarida yangi bosqich boshlanishi ehtimol. Prezident Mirziyoyev AQShga taklif qilingan. Prezident Trampning Toshkentda o'tgan Afg'oniston konferensiyasi munosabati bilan Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubida bu haqda gap boradi. Unda AQSh prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvni intiqlik bilan kutayotgani haqida yozadi. Ammo bu taklif rasmiy safarni nazarda tutadimi yoki shaxsiy tashabbusmi noma'lum. Hozircha bu borada biror amaliy harakatlar borayotgani noma'lum. Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan AQSh O'zbekiston aloqalarida asosiy to'siq bo'lgan inson huquqlari muammosida ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Ayni paytda O'zbekistondagi bu boradagi o'zgarishlarni, ayniqsa siyosiy mahbuslarning ozod etilayotganligini olqishlab kelayotgan asosiy davlatlardan biri ham bu AQSh. 6 aprel kuni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQSh davlat kotibi yordamchisini, inson huquqlari, demokratik qadriyatlar va mehnat bo'yicha o'rinbosari Rendi Berri boshliq delegatsiyani qabul qildi. AQSh delegatsiyasi Toshkentda parlament a'zolari, nodavlat tashkilotlar, inson huquqlari faollari bilan ham muloqot o'tkazgan. AQShlik ekspertlarning Mirziyoyev islohotlarga berayotgan bahosi diqqatli. Toshkentdagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada qatnashgan taniqli ekspert, professor Frederik Starr O'zbekistonda kutilmaganda boshlangan islohotlarni xalqaro miqyosda kuzatilayotgan eng ijobiy o'zgarishlar maqomiga kiritadi.
Самые смелые, самые положительные реформы во всём мире сегодня, как неожиданно, как бы неожиданно, это в Узбекистане. И это мы теперь пишем книгу об этом.
Agar xalqaro miqyosda olib gapirganimizda ham bugun dunyodagi eng dadil, eng ijobiy islohotlar kutilmaganda O'zbekistonda kechmoqda. Biz hozir bu haqda kitob ham yozmoqchimiz. Ya'ni prezident Mirziyoyevning islohotlari nimalardan boshlangani, nimalar kutilayotgani haqida. Men bu borada juda optimistman. O'zbekiston hududi asrlar davomida mintaqaning asosiy markazi bo'lib kelgan. Hozir hammasi yana o'z-o'zaniga qaytayotgandek. Shu bois ham men bu yerdagi jarayonga chuqur hurmat, ishtiyoq bilan qarayapman, deydi Frederik Starr.
Течение истории территории Узбекистана всегда была центром. И я чувствую, что это мы вернемся к такой ситуации сегодня. Это я с глубоким уважением и энтузиазмом смотрю на события в Ташкенте.
Mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan O'zbekiston tashqi siyosatdagi ustuvor hamkor davlatlar qatoridan Afg'oniston va Turkiya ham joy olgan. Hujjatda Afg'oniston O'zbekiston uchun muhim o'rin band etishi, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy madaniy yo'nalishlarda hamkorlik kengayishi ta'kidlangan. Afg'oniston uchun milliy kadrlar tayyorlashda ko'mak ko'rsatish, Toshkent xalqaro maydonda Afg'oniston bo'yicha tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashda davom etishi aytilgan. Turkiya bilan hamkorlikda yangi bosqich kuzatilayotgani, mamlakatdagi bir qator sohalarga Turkiya sarmoyasini keng jalb etilishi kutilayotgani xabar qilinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, shu oyda Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'onni O'zbekistonga rasmiy tashrif kutilmoqda. Turk ishbilarmon doiralari hamrohligida kutilayotgan bu safar munosabatlarda kuzatilgan uzoq yillik turg'unlikdan so'ng Turkiya tomonidan amalga oshirilayotgan ilk davlat tashrifi bo'lishi ehtimol. Shavkat Mirziyoyev Tashqi ishlar vazirligi faoliyatini isloh qilish haqidagi farmonini 5 aprel kuni imzoladi. 6 aprel kuni qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasiga kiritilgan bu farmonga qo'shimcha ilovalar e'lon qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.